Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Барбаңыз угарман, бүгүн 9-январь, күнгө дүйшөмбү. Азаттыктын кечки радио уктурууларын Бишкек студиясынан Түмөнбаев Жанабек уулу алып барам алдыдагы жарым саатта. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанга карыз берген мамлекеттерди жана уюмдарды карызды төлөөнүн ордуна жашыл экономикалык долбоорлорду ишке ашырууну сунуш кылды.
Германияга, Францияга, Турция мамлекеттерине кетти катарчы, буюрса калгандарына дагы жөнөтөбүз. Мисал келтирсек, Германия мамлекети менен ушундай 14 млн 900 евро конверсияга кол коюлган.
Кытайда коронавирус жайылып жатканына карабай 3 жылдан бери өкүм сүргөн катаал чаралар алына баштады.
Мына карантинге байланышты жумушубуз токтоп калып, бир нече жыл онлайн менен жумуш жасаганбыз. Энди мына кубанычтыбыз, өстүп ашылып жаткан ошо жерге.
Ал тапта Кыргызгидромет кызматы ушул аптада Кыргызстанда аба ырайы кескин суюй турганын эскертти. Алдыда ушул темаларга токтолобуз, биздин толкунда калыңыз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү жаңылыктарды Бактыгүл Чыныбаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыз урматтуу угарман. Жалал Абад шаарында 2 жашар кыз түтүнгө уланып чарчап калганын 9-январда бүгүн Азаттыкка облустук милициядан билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда кырсык 7-январдын кечинде болгон. 29 жаштагы келин 4 жашар уулун жана 2 жашар кызын уктатып коюп, оокат кылган сыртка чыгып кеткен. Болжол менен 3 сааттан кийин кайра барганда электр жылыткычтын зымы эрип, үйдү түтүн каптаганын көргөн. Кыз чарчап калган, ал эми бала оорукана жандандыруу бөлүмүндө экени кабарланды. Кырсык Жалал Абад шаардык милиция бөлүмүнүн электрондук журналына уулануу деп катталып териштирүү жүрүүдө. Бишкектин 1-май райондук соту 9-январда уурдалып киши колдуу болгон Айзада Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу жабырлануучу тараптын адвокатынын арызын карады. Бул тууралуу адвокат Нурбек Токтокунов Facebook-тагы баракчасына билдирди. 1-май райондук соттун судьясы Турат Бекенов Айзада Канатбекованын өлүмүнө алып келген милициянын шалакылыгы боюнча кылмыш ишин тергеген УКМКнын тергөөчүсүнө карата биздин арызыбызды жарым жартылай канааттандырды. Судья тергөөчүнүн эч кандай иш жүргүзбөй жатканын айтып, аны иште активдүү иликтөөгө чакырды. Тергөөчү тергөө жүрүп жатканын, биз менен кызматташууга даяр экенин айтты деп жазды Токтокунов. 2021-жылдын 5-апрелинде Бишкекте 27 жаштагы Айзада Канатбекованы 3 адам күчтөп машинеге салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жана анын уурдаган Замирбек Теңизбаевдин сөөгү талаада табылган. Кыздын өлүмү боюнча иш кийин токтотулган. Буга ага кол салган Теңизбаевдин өзүн өзү өлтүргөн себеп болгон. Ал эми уурдоого катышкан 5 киши 6.5-7 жылга чейин кесилген. Окуянын видео далили бар экенине жана күбөлөрдүн кайрылууларына карабастан, кыз акыркы жардамга жете албай өлүмгө дуушар болгон үчүн милиция кызматкерлерине карата 8-апрелде 2021-жылы шалаакылык деген берене менен иш козголгон болчу. Жумгал районундагы Шарбон көмүр кенинде чыккан өрттө өчүрүү иштери уланууда. Бул тууралуу кеңиштеткен Шарбон ишканасынын директору Кумар Изабаев Азаттыкка билдирип, өрт 1 ай мурда чыкканын, азыр анын 80% өчүрүлгөнүн айтты.
Жараны көрүлүп атып, ЭКТХ инспекция менен кошо, райкош администрация менен кошо алар кырыкка деле катышып атат, көрүп атат. Анын үстүнөн топурак менен жаппасам по-другому эч кандай өчүрө албайт аны,
деди Изабеков. Социалдык тармактардын колдонуучулары Шарбондо көмүр кенидеги өрт тууралуу видеолорду жарыялап жатышат. Шарбон жеке менчик ишканасы иштеткен кендин аянты 51 гектар. Расмий маалыматка караганда 2003-жылы лицензия алган ишкана буга чейин 1.5 миллион тонна көмүр казган. Запаста дагы 400 000 тоннадай көмүр бар. Украинанын көзөмөлүндөгү Донецк облусунда өткөн суткада 2 жай тургуну набыт болуп, дагы 2 жараат алды. Аймактагы аскер башкармалыгынын жетекчиси Павел Кириленко алар Бахмут жана Солидар шаарларын орус күчтөрү аткылаганда набыт кеткенин билдирди. Орусияга ыктаган телеграм каналдар 2 шаарды орустар илгерилеп бир аткылаган жазышкан. Украиналык булактар аны четке кагып, бирок 2 калаанын четинде катуу салгылашуулар жүрүп жатканын белгилеп жатышат.
Ситуация на фронтовой за большие тяжёлые руку.
Украинанын президент Владимир Зеленский Бахмут жана Солидарга кошумча күч жөнөтүлүп жатканын билдирип, ал жакта фронттогу эң кандуу жерлердин бири деп сыпаттады. Дүйшөмбү күнү Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы жарандарга Орусия инфраструктуралык объектилерге жапырт чабуул коюшу мүмкүндүгүн эскертти. Акыркы жолу мындай соккулар жаңы жыл майрамынын алдында жасалган болчу. Ал арада Бразилияда жекшемби күнкү тополоңдо 200 адам кармалды. Полиция мурда мамлекет башчы Жайр Болсонаро шаарынын тарапкерлери басып алган президенттин сарайын, парламенттин жана жогорку соттун имараттарын бошотту. Бул тууралуу CNN өлкөнүн юстиция министрлигинин маалыматына таянып кабарлады. Азыркы президент Луис Инасу Лула да Сильва январында аягына чейин баш кала Бразилияда өзгөчө кырдаал жарыялап, тополоң чыгаргандардын баары жазаланарын айтты. Кармалгандар 12 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Президенттик шайлоо былтыр октябрда өткөн, расмий эсепте жеңүүчү деп табылган Луис Инасу Лула да Сильванын инаугурациясы 1 январда болгон. Басанаранын талапкерлери шайлоонун жыйынтыгын бурмалаганын айтып жатышат. Алар 8 январда тополоңдо өкмөт имараттарына чабуул коюшкан. Бир жума мурун ант берген президент Болсонаронун атаандашы Лула азыр борбордо эмес экени кабарланды. Болсонаро өз тарапкерлеринин аракеттерин айыптап, имараттарга басып кирүүнү мыйзамсыз деп атады. Ал арада окуучулардын кышкы каникулу 16 январга чейин узартылды. Кыргызстанда мектеп окуучулары 16 январга чейин окубайт. Бул тууралуу Азаттыкка билим берүү жана илим министри Уланбек Мамбетаконов билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар биздин интернеттеги азаттык чекит орг деген сайтыбызда. Түмөнбай.
Рахмат. Бактыгүл Чыныбаеванын жаңылыктарын уктуңуз. Мындан башка кабарлар сайттан тышкары Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына дагы байма бай жарыяланып турат. Андан тышкары биздин YouTube каналдан, ошондой эле Азаттыктын мобилдик тиркемесинен дагы жаңылыктарды, кызыктуу макала маектерди дагы алып окуп турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызгидромет кызматы билдиргендей, 9-10, 11 январда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаайт, айрым жерлерде кар калың түшөт, жолдор тайгак болот жана кар күрткүсү чогулат. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасына 15-20 метрге чейин жетет. 12-13 январда абанын температурасы дагы төмөндөп, бийик тоолуу райондордогу суук түнкүсүн 30-35 градуска чейин жетет. 9 январдан 11 январга чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда бийик тоолуу аймактардагы ашууларда кар көчкү түшүүсү, кар күрткүсү болору дагы күтүлүүдө. Жол тайгак болуп муздунот. Мыналардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 10-15 градус суук болот, күндүз -5-10. Талас өрөөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 7-12 градус суук болот. Баткен Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 6-11 градус суук болсо, күндүз абанын табы 5-10 градус суук болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -5-10, күндүз -2-7 градус. Нарын өрөөндө түнкүсүн 14-19 градус суук болсо, күндүз -11-16. Бийик тоолуу райондордо 21-26 градус суук, күндүз 15-20 метрге чейин суук түшөт. Бишкек шаарында мезгил менен кар жаайт, абанын температурасы түнкүсүн -10-12 градус болсо, күндүз -7-9 градус суук болот. Сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына орун берсек. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанга карыз берген эл аралык каржы институттарына кайрылып, тышкы карызды төлөөнүн ордуна жашыл долбоорлорду ишке ашырууну сунуш кылды. Президенттин айтымында 4,2 миллиард долларга жеткен карыздын бир бөлүгүн Кыргызстан ГЭС курууга жумшаса болот. Бул сунуш тууралуу айрым эксперттер эл аралык уюмдар демократиялык баалуулуктардын сакталышына көңүл бурарын айтып, ошол себептүү бул сунуштун колдоо табышы кыйын деген ойлорун бөлүштү. Теманы Айбек Биосунов улантат.
Президент Садыр Жапаров 8 январда Facebook-тагы билдирүүсүндө ыш Кыргызстандагы актуалдуу көйгөйлөрдүн бири болуп калганын айтып, 2021 жылы Глазго шаарында өткөн глобалдык климаттык саммитиндеги өз убадасында эске салды. Анда мамлекет башчы Кыргызстан 2030 жылга чейин абага чыккан зыян газдарды 44% кыскартаарын, 2050 жылга чейин көмүрдөн баш тартаарын айткан. Президент ага ириде гидроэнергетиканын өнүктүрүүнүн аркасында жетишүү мүмкүн экенин, анткени Кыргызстан бул тармактагы дарамединин 10% эле колдонуп жатканына токтолгон.
Өлкөдөгү энергетикалык объектилерде жана ГЭС-терди курууга Кыргызстан карыз болгон өлкөлөр жана каржы институттары катыша алмак. Биз биргелешип Кыргызстанда жашыл долбоорлорду ишке ашырабыз. Анын ордуна тышкы карыздар кечирилсе жакшы болмок деп ойлойбуз. Жашыл экономика багытында курулган бул объектилердин кызыл тасмасын донор өлкөлөр менен чогуу кесмекпиз,
деп айтылат президенттин өнөктөш өлкөлөргө жана эл аралык каржы институттарына жолдогон кайрылуусунда. 2022 жылдын соңуна карай Кыргызстанда мамлекеттик карыздын көлөмү 5 миллиард 218 миллион долларды түзгөн. Бул сумманын 4 миллиард 191 миллиону тышкы карыз. Анын басымдуу бөлүгү же 1 миллиард 757 миллион доллары Кытайдын экспорттук-импорттук банкына туура келет. Мындан тышкары Кыргызстан ири карыз алган каржы институттарынын катарына Азия өнүктүрүү банкы, эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы, Ислам өнүктүрүү банкы кирет. Январ-ноябрь айларында аны төлөөгө 20.6 миллиард сом жумшалган. Финансы министрлигинин мамлекеттик карыз башкармалыгынын башчысы Үмүтжан Аманбаев президенттин тапшырмасы боюнча иш жүрүп жатканын айтат.
Германияга, Францияга, Турция мамлекеттерине кетти катарчы. Буюрса калгандарына да жөнөтөбүз. Мисал келтирсек, Германия мамлекети менен ушундай 14 миллион 900 евро конверсияга кол коюлган. Мына буюрса январда биринчи транши кетет. Ал жерде Германия мамлекети ошол 14 миллион 900 евроны кечип атат карызды. Ошол акчаны биз ГИК-ке жөнөтүп атабыз.
Үмүтжан Аманбаев мисал тарткан министрлер кабинети менен Германия өнүктүрүү банкынын ортосундагы карызды конверсия кылуу макулдашуусу 2022-жылы жогорку кеңеште колдоо тапкан. Ага ылайык Германия Кыргызстандын 14 миллион 900 000 евро карызын кечип, Кыргызстан 3 жылдын ичинде бюджеттен ушул суммадагы каражатты аз камсыз болгон адамдарга ипотекалык насыя үчүн бериши керек. Анын алгачкы траншы которулганы айтылды. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров эл аралык каржы уюмдары карызды кечүүдө маани бере турган факторлорду айтып берди.
Ошол эле дүйнөлүк банк жана бир топ институттар алып жана демократия принциптерин карайт да, сөз эркиндиги басмырланбай турабы, ошондо гана мындай тактап берип турушат да карыздарды, кандайдыр бир жеңилдетүүлөрдү. Эми ал жагынан бизде чоң көйгөйлөр бар, аны билебиз баарыбыз. Эми Кытай тараптан андай мисалдарды кеч ким көргөн? Негизи Кытай эч кимге карызды кечкен тарыхта жок мен билгенимен.
Негизи тышкы карыздын негизги суммасын төлөө 2023-2028 жылдарга туура келет. Бул убакыт аралыгында Кыргызстан жыл сайын тышкы карыз үчүн 350 миллион доллардан 400 миллион долларга чейин бөлүш керек болот. Дагы бир экономист Кубан Чороев карыздын бир бөлүгүн алмашып алууга мүмкүнчүлүк бар экенин айтат. Ошол эле учурда Кытай карызды кечерине ишенбейт.
Речь даже может идти о программах по...
Бул жерде бир гана жашыл экономика боюнча эмес, адам укуктарын колдоо, мыйзам үстөмдүгүн орнотууга багытталган программалар боюнча сөз кылса болот. Анткени бул Бириккен Улуттар Уюмунун көп жылдык максатына кирет. Демилге Кыргызстан үчүн аябай пайдалуу болмок. Анткени акчаны ансыз деле беребиз. Ага караганда өлкөбүздө калып, кайсы бир маселени чечүүгө жумшалса жакшы эмеспи?
Кыргызстан тышкы карызын башка долбоорлорго айырбаштоо сунушу менен мурда да чыккан. 2020-жылы ошол учурда президент Сооронбай Жээнбеков коронавирус мезгилинде жана андан кийин өнүгүнү каржылоо боюнча жогорку деңгээлдеги иш чара аттуу эл аралык форумда карыз алмашуу программасын иштеп чыгууну сунуштаган. Аталган онлайн жыйынга БУУнун башкы катчысы Антони Гутериш, Германия, Франция, Англия баштаган мамлекеттин лидерлери жана эл аралык уюмдардын каржы институттарынын жетекчилери катышкан эле. Жээнбеков тышкы карызды саламаттыкты сактоого, азык түлүк коопсуздугуна жана жашыл экономикага жумшаса боло турганын айткан болчу. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык темаларга кайрылсак, Кытайда COVID-19 инфекциясы жайылып жатканына карабай, пандемиядан улам 3 жылдан бери өкүм сүрүп турган катаал чаралар алына баштады. Чыгыштын ай календарына ылайык, жаңы жыл алдындагы 40 күндө эл өлкө ичинде көп каттап, алыскы айыл кыштакка чейин инфекция жайылбайбы деген кооптонуу чоң. 8 январдан тарта Кытай, ошондой эле Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Монголиядан барган жолоочуларды кара жол портторунан өткөрө баштады. Кененирээк Санжар Эрелиев айтып берет.
Чек ара ашылганын билип, таңертең эрте билет алып, Кулжадагы досума өтүп бара жатырмын. 3 жыл болуп сөйлөшпөй кеттик. Энди буюрса 1 сааттан өтүп баратырмын. 1 сааттан жолугабыз. Чек ара кызматкерлери тез өткөзүп атыр. Казыр досум менен жолугамын. Соң кубанттырмын.
Деди чек арадан өткөнө турган саякатчы Байкас Акша. Казак Кытай чек арасындагы Хоргос портунда чек аранын ары жагындагы жакындарына жолугууну самаган жана токтоп калган ишкердикти жандандырууга ашыккандардын калың тобу турат.
Мына карантинге байланыштуу жумушубуз токтоп калып, бир нече жыл онлайн менен жумуш жасаганбыз. Энди мына кубанычтабыз, өстүп ашылып жаткан ошол жерге. Энди сол бизнесимди ошол жердеги партнер Кытай жигитке келип, өзүм көзбө көз жолугуп, сол бизнесимди тагы бир жогору деңгээлге
деди казак ишкери Берик Жанузаков. Кытайдын түндүк батышындагы Шинжаң Уйгур автоном району Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Монголия менен катташкан 4 кара жол портун ачты. Жүргүнчүлөр кыргыз Кытай чек арасындагы Эркештам өткөрүү бекети аркылуу да өтө баштады. Бул бекет 2020 жылы пандемиядан улам толук жабылып, кийин жүк тарткан машинеге гана уруксат берилген. Кытай визасын алгандар чек арада 48 саат ичинде тапшырылган ПЧР тесттин жыйынтыгын көрсөтүүгө милдеттүү. Учак менен баргандарга мурдагыдай обсервацияга жатуу талабы жоюлду. Ай календарына алайык, жаңы жыл алдындагы 40 күндө эл өлкө ичинде көп каттап, алыскы айыл кыштакка чейин инфекция жайылбайбы деген кооптонуу күч. Өлкөнүн транспорт министрлигинин эсебинде бул маалда саякатка чыккандар 2 миллиардтан ашмакчы. 21 январдан тарта Кытайда жаңы жыл майрамы башталат.
Мен COVID-19 менен оору элекмин. Эми туугандарыма барып, кокусаларга жугузуп, өзүм да ооруп калбайын деп чечип атам. Бирок алар эбак эле ооруп сакайышкан. Андыктан аларга учурашып, жаңы жылды чогуу өткөрсөм деп турам. Чоң ата, чоң энем кыса болуп жатканын айтышат.
Деди Бээжиндин тургуну. Соңку айда Кытай катаал карантин режимине нааразы болгондордун тарыхый каршылыгына кабылды. Ушул эле маалда инвесторлор кескин чаралардын алынышы Кытайдын 17 триллион доллар экономикасын жандандырат деп ишенип турат. Бээжин менен мамлекеттик медиа карантиндин жумшарганын кубаттап, жер жерлерде медициналык кызмат көрсөтүүнү кеңейтип, айыл жергесинде бейтаптарды дарылоону жакшыртууга убада берип жатат. Жума күнү Кытайда 3 киши ковидтен көз жумганы кабарланды. Бирок эл аралык эксперттер Бээжиндин коронавирус статистикасы чыныгы кырдаалды чагылдырбай турганын белгилешет. Bloomberg басылмасы Кытайдын улуттук саламаттык сактоо комиссиясынын жабык жыйынына таянып, былтыр декабрдан бери 248 миллион киши коронавируска чалдыкканын жазган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып баруудамын. Сиз эфирден кеткен жана андан башка макала маектерди, андан тышкары видео материалдарды Азаттык чекит орг сайтынан жана Азаттыктын социалдык тармактардагы YouTube-дагы, ошондой эле Азаттыктын мобилдик тиркемесинен дагы өз учурунда маалымат алып турсаңыз болот. Эми биз учкай жаңылыктарга кезек берели. Жалал-Абадта 2 жашар наристе түтүнгө ууланып чарчап калды. Жумгалда шарбон көмүргөндөгү өрт толугу менен өчүрүлө элек. Бул тууралуу аталган шарбон ишканасынын директору Азаттыкка билдирди. Кыргызстанда окуучулардын кышкы каникулу 16 январга чейин узартылды. Муну Азаттыкка билим берүү жана илим министри Уланбек Мамбетакунов ырастады. Ал арада дүйнөлүк жаңылыктардан Украинанын көзөмөлүндөгү Донецк облусунда өткөн суткада 2 жай тургун набыт болуп, дагы 2 жараталды. Бразилияда жекшемби күнкү тополоңдо 200 адам кармалды. Полиция мурдагы мамлекет башчы Жайыр Болсонаронун тарапкерлери басып алган президенттин сарайын, парламенттин жана жогорку соттун имараттарын бошотту. Казакстанда сууктан улам 60 ашуун жол тилкеси жабылды. Бул тууралуу аталган өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Алардын 26 республикалык маанидеги жолдор.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго Азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
Азаттыктын кечки бөлүмдөрүн угуп жатасыз. Биз сиздерди Азаттыктын сайтына дагы башпаага чакырабыз. Эгерде сизде Азаттыктын сайты ачпай жаткан болсо, VPN платформасын колдонуп, же болбосо Азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алып, оңой колдонсоңуз болот. Анда ушул негизги бетте Иран хиджабтан башталып өлүм жазасына жеткен күрөш деп Ирандагы жагдай, анда ушул дарга асылып жаткан активисттер тууралуу макаланы дагы сунуш кылабыз. Андан тышкары Азаттык жетимиш КГБ артымдан көпкө аңдып жүрдү деген темадагы Азаттыктын биринчи кабарчысынын дагы баянын окусаңыз болот. Андан тышкары жашыруун архивге жол ачылмак деп репрессия курмандыктарын актоо боюнча сунушталган мыйзам долбоорунун маани маңызы тууралуу дагы маалымат алсаңыз болот. Ал эми мультимедиа бөлүмүнөн дагы сиз биздин соңку видеолорду көрсөңүз болот. Анда Кыргызстанда кайсы чиновник бай деген темадагы ушул соңку декларациялык маалыматтарга байланышкан видеодо Кыргызстандагы бийлик өкүлдөрүнүн, анын ичинде депутаттардын, өкмөттүн өкүлдөрүнүн байлыгы декларацияда көрсөткөн мал мүлкү тууралуу дагы бир жерге топтогонубуз дагы эстете кетели. Мындан тышкары маданий агартуучулук багытындагы биздин дагы материалдарыбыз бар. Бууруккан Ботобай акын деген темадагы соңку акындын бейнесине токтолгон дагы Бектер Шамшиевдин макаласы жарыяланган. Биз сиздерди сайтыбызга башпаага чакырабыз. Эми окутурубузду аймактагы кабарчыларыбыздын баяндары менен улантсак, Нарын районунун Алыш айылынын тургуну Жээнгүл Турсуналиеванын үйү өрттөнүп кетти. Мештен түшкөн чок бир заматта Турсуналиеванын эки бөлмөсүндөгү үй окуттары менен документтерин толук жалмап кеткен. Ал кыш чилдеде майып жолдошу жана балдары менен 6 чарчы метрге жетпеген бир бөлмөдө күн кечирип жатат. Бул үй бүлө тууралуу Мирлан Кадыров айтып берет.
Мынарки жерлерде болсо жатчу, жатаканасы ушул болчу, бул жерде гардеробубуз бар болчу.
Жээнгүл Турсуналиева үйүн каптаган тилсиз жоо 2 саатка жетпей эки бөлмөнү кантип жалмаганын айтып берип жатат.
Кабатыбыз жүк жыйналган болчу, документтер болсо мынарки жердеги гардеробдо болчу, алардын баары өрттөнүп кетти.
Турсуналиеванын айтымында өрт өткөн айдын башында болгон. Ошол күнү ал айылдан 10 чакырымдай алыс жайгашкан рай борборго кеткен экен. Келгиче үй муздап калбасын деп от жагып кеткен. Бирок мештен түшкөн чок жыгач болго түшүп, андан ары шырдака жабышып өрт тутанып кеткен.
Аябай эле жалын чыгып, терезелердин баары атып, биякта окаттардын баары күйүп, киши киргенге невозможно, эме киргенге болбой калыптыр да, эч бир адам да кире албай калыптыр.
Үйүн өрт чалган үй бүлө күн сууктаганы 4 бөлмөлүү турагынын 2 бөлмөсүнө от жагып күн кечирчү. Мындай шарт айылдагы үйлөрдө мүнөздүү көрүнүш. Турсуналиева ошол күнү кошуналары жардам бербегенде 4 бөлмө үйдүн эч нерсеси калмак эмес экен дейт.
Дагы бияктарын оңдогонго уже жашаганга болбой калды, кандай кылабыз билбейм.
Жээнгүл Турсуналиева 46 жашта, 5 баласы бар. Күйөөсү туубаса экинчи топтогу майып, бала чагынан башы ооруйт, эс тутуму жакшы эмес. Дарыгерлердин көзөмөлүндө тургандыктан оор жумуш да жасай албайт экен. Ушуга байланыштуу ал бир үйдүн түйшүгүн жалгыз өзү тартып келатат. Жыл сайын банктардан насыя алып, үй оокатка толтурайын деген аракети минтип бир заматта күлгө айланганына жанына кейип отурат. Бирок бир жагынан өрт алардын өмүрүнө коркунуч алып келбегенине шүгүр дейт.
Иш болуп жөтөлүп азыркыга чейин мен жөтөлүп атам да, иш болуп кичине эле мындай бассам эле уже күйүгүп атам да, мындайын жок болчу. Күйүкчү эмесмин, азыр могу иштин жытынан такыр мояка да жологум да келбей калды, балам да жөтөлүп атат, жолдошум да жөтөлүп атат ыштан. Анан айласыдан терезеден ыргыткан оокат жайыбыздын баарын бияка ташып келип койдук. Кандай кылып оокат кылабыз, мунун баарын кайра тургузубуз биз үчүн аябай оор болуп, мен канча 10-15 күн болду, ошондон бери мен уйку бетим көрө элекмин чындыгындачы. Уктай албай, эчтеке көңүлүм жок.
Турсуналиеванын үйү камсыздандырылган эмес экен. Ошого байланыштуу ал өкмөттөн да жардам ала албай калды. Эми кыш чилдеси кайтып, күн жылыса, балдар менен эптеп үйүн оңдоонун аракетин көрсөм деп турат. Анткени анын 2 кызы турмушка чыккан, алдыда аны куда тосуу милдети күтүп турат. 11 000 сом пенсия менен жан сактаган үй бүлө каражатты каяктан табарына жол издеп жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Антип ден соолукту чыңдап, сергек, узак өмүр сүрсө болот.
Азаттыктын Сергек жашоо подкастында азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары жөнүндө айтып беребиз. Адистердин кеңешин угуп, бейтаптарды кепке тартабыз.
Сергек жашоо түрмөгүн Apple, Google, Spotify аянтчаларынан, YouTube'дан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Оорубаңыз. Азаттыктын кечки бөлүмдөрүн угуп жатасыз. Синоптиктер жакынкы күндөрү аба ырайы катуу суу турганын эскертүүдө. Буга байланыштуу Билим берүү жана Илим министрлиги окуучулардын каникулун 16-январга чейин узартты. 2018-жылдын январь айында Бишкекте жылуулук электр борборунда авария катталганда дагы ушундай суук болгонун Кыргыз гидромет борбору эскертип, транспорт министрлиги бул күндөрү айдоочуларды алыс жолго чыкпай турууга чакырык жасоодо. Бул темага Кундуз Кызылжарова токтолот.
Кыргызстандын гидрометеорология кызматы 9-январдан тарта абанын температурасы кескин төмөндөй тургандыгын шашылыш билдирүүдө. Бул күндөрү суктун күчү -20 градуска чейин түшөрүн, тоолуу жерлерде -38 градуска чейин болоору эскертилди. Өзгөчө 12-13 январь күндөрү Нарындын тоолуу аймактарында, Чүйдүн суу самыр үрөөнүндө, Таластын айрым жерлеринде абанын табы кыйла төмөндөй турганын метеорологиялык болжолдоолор бөлүмүнүн башкы адиси Нуриза Дооранова айтты.
Көп жылдык климаттык нормадан 10-15 градуска төмөн болушу күтүлүүдө. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 30-35 градус, күндүз 23-28 градус суук болушу күтүлөт. Суу самыр өрөөнүндө түнкүсүн 33-38 градус, күндүз 23-28 градус суук болушу күтүлөт. Мындай суук аба ырайы кыштоолордо малды кармоону, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат.
Декабрь айындагы күчөгөн сасык тумоодон улам карантинге чыккан мектептер каникулдан кийин 11-январда окуусун улантмак. Бирок соңку кырдаалдан улам саламаттык сактоо министрлигинин сунушу менен Билим берүү жана Илим министрлиги мектеп окуучуларынын кышкы каникулун 16-январга чейин узартты. Каникулга кошулган күндөрдүн сабактары кийин өтүлө турган болду. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин маалымат катчысы Нуржигит Мырзабеков билдирди.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги буга чейин аба ырайынын кескин төмөндөп кетүүсү күтүлүп жаткандыгы тууралуу маалымат менен бөлүшкөн. Ошондуктан окуучулардын каникулу 16-январга чейин узартылды. Бул чечим бир гана жалпы билим берүү мекемелерине, тагыраагы мектептерге гана тиешелүү. Ал эми мектепке чейинки билим берүү мекемелери өзүнүн ишмердүүлүгүн ошол санэпидгөзөмөл борборлорунун гана көрсөтмөсүнө ылайык уланта бермекчи. Каникулдардын узартылышына байланыштуу окуу болбой калган күндөрү алдыдагы жазгы каникулдарга бөлүштүрүлмөкчү.
Суук тууралуу алдын ала маалыматтар жай тургундарды да козгоп, көмүр саткан кампаларга каттагандар көбөйдү. Бишкекте жер тамда жашаган Сагынбек Акматов да бүгүн 10 чакты мүшөк көмүр алып коеюн деп келген экен.
Эми алдыбызда бир аз катуу болот дейт кыш. Ошо кичине мүшөктөп эле алабыз. Көп албайм, себеп погодага да ишенич болбой калды. Болбосо чилде +10 градуска чейин барып атат. Көмүр жок дейт, катуу суутат дегенден элдердин баардыгы алып атат го көмүр.
Ал арада кыргыз көмүр ишканасы Кара Кечеден көмүр үзгүлтүксүз ташылып атканын билдирди. Адистер мындай аба ырайы ар 5-10 жылда кайталанаарын белгилеп, элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырышат. 2018-жылы дагы катуу суук болуп, Бишкектеги жылуулук электр борбору тоңуп, чоң авария катталган эле. Тиешелүү мекемелер бул жолу даярдык талаптагыдай болгонун айтып, чоочулоого негиз жок деп жатышат.
Выходные дни наши специалисты провели обход.
Дем алыш күндөрү биздин адистер өлкөнүн баардык аймактарында, Бишкекте да жабдыктардын ишин текшерип чыкты. Бүгүнкү күндөн тартып нөөмөткө чыга турган бригадалардын графиги түзүлүп атат, алар дайыма кызматта болот. Эгер абоненттердин үйүндө электр жарыгы өчсө, алар 12.09 кыска номуруна чалып, күнү түнү маалымат алса болот.
Круглосуточном режиме узнавать информацию.
Деди Кыргызстандын улуттук электр тармактарынын басма сөз катчысы Элзада Саргашкаева. Бул арада транспорт жана байланыш министрлиги айдоочуларга зарыл иш болбосо 9-январдан 13-январга чейин тоолуу, ашуусу бийик жолдорго чыкпай турууну эскертти. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Ормансыз азаттыктын 9-декабрь дүйшөмбүдөгү кечки уктурларын угуп жатасыз. Эфирде Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдин Абиул алып барып жатам. Жаңылыктарды Бактыгүл Чыныбаева айтып берүүдө. Эфирдик пультта Канат Карымшаков, беринин жарым сааттык бөлүгүн ушун менен биз жыйынтыктайбыз. Мындан башка жаңылыктарды сиз азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп биздин макалаларга баш багып туруңуз. Алдыда дагы жарым сааттык бөлүктө урушабыз. Андыктан биздин толкундан алыстабаңыз. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Амансызбы угарман, сиз Азаттыктын 9-январдагы кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдин Абиул алып барып жатам. Алдыдагы жарым саатта. Жаңы жылда салык кодексинин бир катар беренелери күчүнө кирди. Бирок парламент кодексинин бир катар жоболорун жана быйыл колдонууга кирчүү талаптарды былтыр карап үлгүрө албай калган.
Иштеп аткан мыйзамда бир топ нормалар 1-январдан кирди күчүнө. 2-3 окуу негизи 10 күн ичинде каралыш керек.
Экология маселесине кайрылсак, адистер кызыл колтук баканын жок болуп баратканына кабатыр.
Коргош керек муну делечи. Муну жанагы икрасын чача электе кармап алып атышпайбы? Ошону көзөмөлдөш керек. Анан көлчө-көлчө кылып муну бакса болот негиз.
Бул жарым саатта ушул темаларга токтолобуз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктарды угалы, аны кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Салык кызматынын өкүлдөрү Бишкектеги Дордой дыйкан базарында нааразылык билдирип чыккан соодагерлер арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка салык кызматынын расмий өкүлү Эркин Сазыков билдирди.
Эч кандай электрондук коштомо кагаздарды колдонбочу, контролдук кассалык машиналарды колдонбой туруп, электрондук эсеп фактураларды колдонбой туруп эле патенттин негизинде миллиондогон суммадагы ушул жүгүртүүлөрдү ишке ашырышкан. Азыр болсо биз реалдуу түрүндө билебиз. Бул ишкер канча товарды жүгүрткөндүгүн.
Базарда иштегендер салык кызматынын көзөмөлү ашкере күчөгөнүн, электрондук каттоо талабы коюлуп жатканын, мунун айынан товарлардын баасы жогорулай турганын айтып, бүгүн базардын алдына митингге чыгышкан. Быйылкы жылдан тартып Кыргызстанда соода сатык менен алектенген ишкерлердин товарында товардык транспорттук коштомо кагаздын электрондук түрү болушу шарт. Азыр кагаз түрүндө колдонулуп келе жатат. Ал үчүн соодагер салык кызматынын маалыматтык системасынан жеке кабинет ачып, ар бир коштомо кагазын электрондук түрдө тиркеп турушу зарыл. Ансыз товарын алып өтө албайт. Бүгүнкү күнгө карата 15 000 ишкер бул системага катталып, 20 000 ашуун виртуалдык кампа ачылды. Бишкектин 1-май райондук соту уурдалып, киши колдо болгон Айзада Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу жабырлануучу тараптын адвокатынын арызын бүгүн карады. Бул тууралуу адвокат Нурбек Токтокунов Facebook-тагы баракчасы аркылуу билдирди. 1-май райондук сотунун судьясы Турат Бекенов Айзада Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу милициянын шалаакылыгы боюнча кылмыш ишин тергеген УКМКнын тергөөчүсүнө карата биздин арызыбызды жарым жартылай канааттандырды деп жазды Токтокунов. 2021 жылдын 5-апрелинде Бишкектеги 27 жаштагы Айзада Канатбекованы 3 адам күчтөп машинеге салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жанагын уурдаган Замирбек Теңизбаевдин сөөгү талаадан табылган. Кыздын өлүмү боюнча иш кийин токтотулган. Буга кол салган Теңизбаев өзүн өзү өлтүргөн себеп болгон. Ал эми уурдоого катышкан 5 киши 6.5-7 жылга чейин кесилген. Окуянын видео далили бар экенине жана күбөлөрдүн кайрылууларына карабастан кыз акыры жардамга жете албай өлүмгө дуушар болгон үчүн милиция кызматкерлерине карата шалаакылык деген берене менен иш козголгон. Жумгал районундагы Шарбон көмүр кенинен чыккан өрттө өчүрүү иштери уланууда. Бул тууралуу кенди иштеткен Шарбон ишканасынын директору Кумар Изабаев Азаттыкка билдирди.
Чараны көрүлүп атат. ЭКТХ инспекция менен кошо, райко, райгос администрация менен кошо алар взрывка деле катышып атат, көрүп атат. Аны үстүнөн топурак менен жаппасам батогом эч кандай өчүрө албайт аны,
деди Изабаев. Социалдык тармактардан колдонуучулары Шарбондо көмүр кенидеги өрт тууралуу видеолорду жарыялап жатат. Шарбон жеке менчик ишканасынын иштеткен кендин аянты 51 гектар. Орусия 15-январда кошумча мобилизация жарыялашы мүмкүн. Мындай божомолун Украинанын коргоо министрлигинин башкычалыгынын башкармалыгынын өкүлү Андрей Черняк билдирди. Анын айтымында 500 000 чейин орусиялык жаран мобилизацияланат. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 5-январда орусия мобилизациянын кезектеги толку
толкунуна даярданып жатканын кабарлаган Москва мобилизациянын кезектеги айлампасын өткөрүү ниетин жарыялай элек. 2022 жылдын 24 февралында Украинага басып кирген Орусиянын президенти Владимир Путин 21 сентябрда жарым жартылай мобилизация жарыялаган болчу. Бразилияда жекшемби күнү тополоңдо 200 адам кармалды. Полиция мурда мамлекет башчы Жайр Болсонаронун талапкерлери басып алган президенттин сарайын, парламенттин жана жогорку соттун имараттарын бошотту. Азыркы президент Луис Инасуа Лула да Сильва январында аягына чейин башкала Бразилияда өзгөчө кырдаал жарыялап, тополоң чыгаргандардын баары жазаланарын айтты. Кармалгандар 12 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Кытай кыргызстандык жарандардын эрке штамм өткөрмө бекет аркылуу өтүшүнө 3 жылдан кийин уруксат берди. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын чек ара кызматы билдирди. Аталган бекет 2020-жылы коронавирус пандемиясына байланыштуу толук жабылып, кийин машина өткөрүү үчүн ачылган. Азыркы тапта алемет Торугарт өткөрмө бекети аркылуу Кытайдан Кыргызстанга жүк ташыган автоунаалар гана өткөрүлүп жатат. Түмөнбай.
Рахмат сизге, эсептешим Бактыгүл Чыныбаева айтып берген жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Биз эми кенен баяндарга кезек берели. Жыл башталар менен Салык кодексинин бир катар беренелери жаңыдан колдонууга кирди. Парламент кодексинин бир катар жоолорун, анын ичинде 23-жылдан баштап күчүнө кире турган талаптарын өзгөртүү же мөөнөтүн жылдыруу боюнча долбоорлорду былтыр жыл аяктаганга чейин кабыл алып үлгүргөн жок. Мындан улам 1-январдан тарта айрым беренелер күчүнө кирди жана алар салык төлөөчүлөр үчүн кошумча салыктык жүктү алып келери айтылууда. Министрлер кабинети аны менен кошо салыктык башкарууну катаалдатуу боюнча дагы бир катар сунуштарын жарыялап турат. Бул маселеге Кубатбек Айбашев кайрылды.
Январдан тарта салык кодексинин 106, 245, 297, 336, 423 жана 453 беренелеринде жаңыдан күчүнө кирген жоболор бар. Аларга ылайык салык төлөөчүлөргө 2022-жылдын башынан бери каралып келген жеңилдиктер токтоп, салыктын жүгү өсөт. Албетте, өкмөт алардын күчүнө кирүү мөөнөтүн кийинки жылдарга жылдыруу аракетин көрүп, кодексти оңдоп түзөө боюнча мыйзам долбоорун парламентке алып кирди. Бирок депутаттар аны жыл аягына чейин кабыл алып үлгүрбөгөндүктөн, салык кодексинин бери дегенде 7 беренеси 1 январдан күчүнө кирип турат. Салык кодексинин жаңадан күчүнө кирип жаткан айрым жоболоруна токтолуп өтөлү. 2022-жылдын аягына чейин соңку 12 айда тапкан пайдасы 8 миллион сомдон ашпаган жана салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн тутумуна өткөн калкка товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү саткан жеке ишкерлер салыктан бошотулган болчу. Алар эми 2023-жылдын 1-январынан тарта 1% өлчөмүндөгү салык төлөөгө милдеттендирилет. Бул салыктык ставка кийинки жылдары дагы өсүп барат жана 2025-жылдан тартып 4-6% чейин жетет. Анын талаптарын ишке ашырууну кийинки жылдарга жылдыруу азырынча парламенттин колдоосун таба элек. Ал эми кодекстин 368 беренеси боюнча сатуудан алынуучу салыктын ставкасы 2023-жылдын 1-январынан тартып төмөнкүдөй колдонулат. Кошумча нарк салыгы салынуучу товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү накталай акчага сатууда соода иши жана өндүрүшчөрөсү үчүн 1% өлчөмүндө, башка иштер үчүн 2% өлчөмүндө чегерилет. Ал эми кошумча нарк салыгынан бошотулган товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү накталай акчага сатууда соода иши жана өндүрүшчөрөсү үчүн 2% өлчөмүндө, башка иштер үчүн 3% өлчөмүндө чегерилет. Ошондой эле кошумча нарк салыгы салынуучу да андан бошотулган да товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү накталай эмес формада сатууда сатуудан алынуучу салыктын ставкасы 2022-жылдын аягына чейин нөлдүк чекке түшүрүлүп келген болсо, 1-январдан тарта жалпы тартипте 1%-3% чейин төлөнө баштайт. Жеке ишкер Нурлан турмуш тирликке керектүү дүр дүйнө саткан дүкөн иштетет. Ал салыктын көтөрүлүшү базарга кандай таасир кыларын мындайча түшүндүрүп берди.
Быйыл тесик козголбойт. Эмки жылкадан башталып билинет экен. Дагы продлили, так сказать. Азырынча да эч ким билине элек. Баары тең анан мына эртең бүгүндө отурушат. Налог көсө бизде сөзсү билесиң да баягыдай эле. Все по цепочке. Бензин сыяктуу эле да бизде эле эмне бизге койсо биз кошобуз да. Очойто кошсо тияктала бүт кошулат да. Дополнительно кошулат да баары тең эле. Мисалы эт көтөрүлүп кетти, эмне болуп кетти? Ошондой эле кепте баары эле көтөрүп салат да. Билинбей, бирок 5-10 сомго баары эле көтөрөт. Сен кааласаң, каалабасаң да баары эле көтөрөт.
Мамлекеттик салык кызматынын маалымат катчысы Эркин Сазыков мекеме жаңы мыйзамдын кабыл алынып күчүнө киришин күтүп жатканын билдирди.
налог с продаж, азыр ставкалар башка болуп калды. Эмине мурун деген нолевка болчу да жанагы эмелер безналичный эми төлөп калды алар. Бирок мындай болот атта. Эгер могу депутаттар кабыл алып калса, безналичный расчеттүү кезеңелердин баары кайра нолго түшөт да. Ошон үчүн бизди муну изменение кылып атат деп ошон үчүн унчукпай айтканбыз да. 1-январдан баштап күчүнө кирип калышы мүмкүн дегендей кылып атышат.
Салык кодексинин 245-чи беренеси боюнча 1-январдан тоо кендерин казып алуучу жана кайра иштетүүчү ишканалар үчүн киреше салыгынын ставкасы жогорулайт. Алтын камтылган кенге жана алтын камтылган концентратка салынган киреше салыгы 3% өсөт. Жаңы салыктык ставкаларга ылайык алтындын унциясына жараша алынуучу киреше салыгы 11%дан 30% чейин жетет. Буга чейин кен өндүрүүчү компаниялар киреше салыгын жалпы өндүрүштүк кирешесинин көлөмүнөн төлөп келген. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев мындан ары күмүш, жез өңдүү баалуу металдарга киреше салыгын базардагы баасына жараша чегерүүнү сунуштайт.
Бүгүнкү күндө мыйзамдарга күмүш, жез, сурма, сымап, калай жана вольфрам камтыган рудаларды жана концентраттарды, ошондой эле күмүштүн, жездин, сурманын жана сымаптын, калайдын же вольфрамдын даяр продукциясынын сатууда пайдага салык төлөнүүлөрү каралган. Күмүш менен жезге болгон дүйнөлүк баалардын динамикасы туруктуу өсүп жаткандыгын белгилей кетүү керек. Адистердин баамында күмүш өндүрүү унциясы 5.5 АКШ доллары түзгөн учурда гана үнөмдөө болот. Ушуга байланыштуу күмүштүн казып алынуунун рентабилдүүлүгү 5.5 АКШ долларын түзсө, күмүштүн дүйнөлүк баасы унциясына 21 АКШ долларынан ашат. Ал эми өндүрүштүн өздүк наркы тоннасына 3086 АКШ доллары болсо, рынактагы дүйнөлүк баа 9100 АКШ долларынан ашат. Буга байланыштуу компаниялар кирешеден ашыкча алышат, бирок киреше салыгын дээрлик төлөшпөйт. Ошентип, салыктык ачыктык үчүн пайда салыгынын ордуна металдардын баасына жараша киреше салыгы киргизилүүсү сунушталып жатат.
Ишкер бирикмелер өкмөттүн мындай кадамдары күмүш, жез өндүргөн ишканалар тармак үчүн дагы, жалпы экономика үчүн дагы чыгашаларын үнөмдөө, жумуш орундарын кыскартуу жана арзан технологияларды колдонуу сыяктуу терс көрүнүштөргө алып келиши мүмкүн деп кооптонот. Кодекстин 336-чи беренесинин талаптары боюнча 1-январдан тарта цилиндр формасындагы ысытылган тамеки, башкача айтканда электрондук тамеки үчүн акциздик салыктын ставкасы 1000 данасына 1800 сомдон 2000 сомго чейин көтөрүлөт. Ал эми кадимки чачылма тамекинин акциздик салыгы килограммына 3000 сомдон 4000 сомго жогорулатылат. Бул категориялар боюнча акциздик салыктын көлөмү кийинки жылдардан дагы да жогорулап барат. Ал эми 453-чү беренеге ылайык 2023 жылдын 1-январына тарта оюн зоок ишине салынган салыктын ставкасы да көтөрүлөт. Маселен, казинонун бир оюн столу үчүн 2023 жылы 1 миллион сом, ал буга чейин 750 000 сом болчу. Оюн автоматтар жана компьютердик симуляторлор залынын бир оюн столу үчүн 2023 жылы 75 000 сом, буга чейин анын көлөмү 50 000 сом деп белгиленген. Букмекердик конторанын жана тотализатордук ставкаларды кабыл алуунун бир пункту үчүн 2023 жылы 350 000 сом, анын мурунку ставкасы 200 000 сом болчу. Бул салыктык ставкалар кийинки жылдары дагы улам өсүп барат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү темабыз салык кодексинин жаңыдан күчүнө кирип жаткан жоболору жана киргизилип жаткан өзгөрүүлөр жөнүндө болууда. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика түрмөгү.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү иштери аягына чыга элек болгондуктан аракеттеги мыйзамдын айрым нормалары 1-январдан иштей баштаганын айтат.
Иштеп аткан мыйзамда бир топ нормалар 1-январдан кирди күчүнө. 2-3 окуу негизи 10 күн ичинде каралыш керек. Мисалы, биз 29 декабрда кабыл алдык 1 окууда. Менимче где-то 16-январдан баштап биз комитет ошону карайбыз, анан отурумга кирет. Иши кылып президентке где-то мындай прогноз кылсак, где-то 25-январда кетиши мүмкүн, 30-январда кетиши мүмкүн. Эгер нормалар мындай арка күчүнө кирип 1-январдан ушундай болушу мүмкүн да. Себеби бизде андай тажрыйба бар, ошол эле жаңы салык кодекс 22-жылда 18-январда кол коюлган, бирок күчүнө 1-январдан баштап ушуна кирген да. Мындай чоң 20 маселе бар салык кодекске өзгөртүүлөр. Дагы майда-майда бар да. Негизи 157 поправка бар бир эле кодекске. дагы 12 мыйзамга ошол эле мыйзам менен өзгөртүүлөр киргизилип атат.
Салык кодексиндеги мүчөлүштүктөр тууралуу ал кабыл алынган 2022 жылдын январынан бери эле айтылып келет. Ишкерлердин нааразылыгынан улам өкмөт кодекске өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча жумушчу топ түзүп, жыл бою талкуулап келди. Сунушталган мыйзам боюнча соода жүгүртүүсү 8 миллион сомго чейин болгон жеке ишкерлер көзөмөл кассалык жабдык колдонсо салыктан мөөнөтсүз бошотулат. Ал эми патент менен иштөөнүн мөөнөтү 2024 жылга чейин жылдырылат. Аракеттеги кодексте бирдиктүү салыктын ставкасы накталай төлөмгө 4% жана накталай эмес төлөмгө 2% көлөмдө белгиленген. Сунушталган мыйзам боюнча соода жүгүртүүсү 30 миллион сомго чейин болгон ишкердикке салыктын ставкасы 0.5% чейин түшүрүлгөн. Ал эми соода жүгүртүүсү 30 миллиондон 50 миллион сомго чейин болсо, салыктын ставкасы 1% чейин болот. Тамактануу ишканалары учурда салыкты 8% ставка менен төлөйт. Сунушталган өзгөртүүлөргө ылайык алардын ставкасы Бишкек менен Ош шаарларына 6-4%, башка аймактарда 5-3% болмокчу. Өкмөт менен бизнес жөрөнүн биргелешип иштеп чыккан мыйзам долбоору 1-январдан күчүнө кирип жаткан беренелердин талаптарын кийинки жылдарга жылдырууну жана дагы бир катар өзгөртүү толуктоолорду киргизүүнү көздөйт. Салык кодексине жалпысынан 11 багыт боюнча 150-ден ашуун оңдоп түзөө сунуштары бар. Аны менен кошо колдонулуп жаткан дагы 5 кодекске жана 6 мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталып жатат. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев сунушталып жаткан өзгөртүүлөр ишкерлерге салык жүгүн көтөрүүнү көздөбөйт деп ишендирет.
Негизинен бул салык төлөөдөгү эң биринчи принциби бул бирдиктүү салыкты киргизүү жана анын пайыздарын азайтуу эң негизгиси. Буга чейин биз бул кодексти кеңири талкуладык, анын айрым беренелерин да талкуладык, бирок ушул бизнес чөйрөсү менен дагы сүйлөшүүдө негизги ушул мыйзамдын концепциясы бул азыркы учурдагы күчүнө кирип турган кодекстин айрым бирдиктүү салыктын ставкаларын азайтуу, жогоруда айтылып кеткендей чакан ишкерлерге жеңилдик берүү. Эгерде ушул салык кодексинин концепциясында кандайдыр бир ушул бизнеске кошумча салык кошуу боло турган болсо, анда мындай концепция менен биз келмек эмеспиз. Негизи бул концепциянын иштелип чыгышы ушул бир жылдын ичинде бизнес менен болгон талкуунун негизинде болгон сунуштардын сиздин алдыңызга концепциясын алып келип жатабыз.
22-декабрь күнү бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат комитети салык кодексине киргизилип жаткан өзгөртүүлөр боюнча парламенттик угуу өткөрдү. Угууда ишкер бирикмелердин өкүлдөрү кодекске киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдө ишкер чөйрөнүн көптөгөн сунуш пикирлери камтылганын билдирип, ошол эле маалда өз тармактары боюнча дагы ондогон оорушундуу сунуш пикирлери четте калып калганын айтышты. Салык кодексинин 297 беренесинин 15 пунктуна ылайык 2023 жылдын 1-январынан тарта банкоматтар, ККМ функциясы бар POS терминалдар, төлөм терминалдары жана банк күркөлөрү өңдүү банк жабдууларын импорттоодо кошумча нарк салыгы чегерилет. Муну менен катар кодекстеги банктык маалыматтарга тийиштүү жобо ишкерлер менен банктарды өзгөчө чочутуп турат. 146 беренеге ылайык банктар салык органдарынын суроо талабы боюнча салык төлөөчүнүн банктык эсептериндеги операциялар жана эсебинин учурдагы абалы тууралуу маалыматты берүүгө милдеттендирилет. Мурда мындай иш аракеттерге соттун чечими аркылуу уруксат берилчү. Өкмөт ал талапты алып салууну көздөдү. Ишкер бирикмелер салык кызматынын салык төлөөчүнүн банктык эсептерине жеткиликтүүлүк калышына караманча каршы чыгууда. Банктар союзунун төрагасы Анвар Абдыраев салык төлөөчүнүн банктык эсебине чейин кирүү баш мыйзам баш болгон мыйзамдардын банктык жана коммерциялык сырлар боюнча бир катар жоболорун одоно түрдө бузаарын эскертет.
Банковская тайна это тот
банктык эсептеги накталай же накталай эмес формадагы каражаттар өлкө жарандарынын жеке ээлиги болуп эсептелет. Аны башкалардын колуна бербөө кепилдиген банктык сыр дейбиз. Эгерде салык кызматына ээсинин уруксатсыз банктык эсепке жетүүгө уруксат берүү жобосун кабыл алсак, анда биринчи кезекте конституциялык нормаларды бузган болобуз. Салык кодексинин 146 беренесин өзгөртүү сунушу жеке мүлөздөгү маалыматтар жөнүндөгү мыйзамына дагы каршы келет. Бул алдыда депозиттердин чыгып кетиши, акча массасынын азайышы, насыя ресурстарынын кыскарышы, калктын ишенимин жогорулашы жана банк тутумунун бизнестин ишенимин кетиши өңдүү ири экономикалык эсептерге алып барат. Миң жолу кайра-кайра ойлонгула.
1000 раз надо будет отмерить. 1000 раз.
Банктык маалыматты коргоо боюнча ушундай эле пикирди Бизнес акыйкатчы институтунун эл аралык ишкер кеңештин, базарды, сооданы жана кызмат көрсөтүүнү өнүктүрүү ассоциациясынын жана башка ишкер бирикмелердин жетекчилери да билдиришүүдө. Салык кодексине киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдө мыйзам бузган ишкерлерге карата чегерилүүчү айыптын көлөмүн азайтуу, салык органдарынын ишкер субъектилерди текшерүү функцияларын аутсорсингке берүү мүмкүнчүлүгү, салыктарды төлөө мөөнөттөрүн жылдыруу, өзгөчө режимдеги соода зоналары үчүн атайын салык режимдерин түзүү, туризм жана креативдүү экономика тармактарына салыктын ставкаларын азайтуу өңдүү сунуштар бар. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Эми уктурууну Жашыл планета түрмөгүнө берсек, мындан 5-10 жыл мурда Кыргызстандын саздары менен сууларынан кызыл колтук баканы көпчүлүгүбүз эле көрүп жүрсө керек. Азыр бул баканы күндүз чырак менен дагы издеп таппайсыз. Адистер кызыл китепке кирген кызыл колтук баканын жоголуп кеткенин биринчиден климаттын өзгөрүшүнөн, экинчиден адамдардан көрүшөт. Бул баканын сейрек кездешип кетишинин себебин кесиптешим Сабыр Абдымомунов издеп көрдү.
Кызыл колтук бака. Кыргызстанда бул жаныбар жоголуу коркунучунун алдында турат. Бишкектин чок ортосунда жайгашкан Ош базарга келсеңиз, бул кызыл колтук бака кургатылып, тутамдап сатылып жатканын көрөсүз.
Ош базарынын ортосунда орун алган дарылыкка делген чөптөр, жан жаныбарлардын майы, кээ бир органдары, кургатылган сойлоп жүрүүчүлөр жана биз сөз кылып жаткан кызыл колтук бакада ошол жерде сатылат. Мында баканын бир нече түрүн табууга болот. Демейде аны 10-дон 20-дан кылып тутамдап сатышат.
Тутат дагы, тор менен тутуп эле көп да бул.
Арасында кагаз кутуда жатып катып калгандар да бар. Мына бул балдары менен торго түшкөн курбака окшойт. Баары өлүп калган. Ага карабай сатыкта турат.
Үйдө кармаган да жок.
Жок.
Муну өстүрбөйбү?
Мен саттым ушунучу.
100 штук саттым. Канча сом?
100 сом.
Биз бул жерден тирүү сатып алып, өмүрүн сактап калалы деп бака издеп табалыбадык. Сатуучулар азыр бака сезону эмес деп түшүндүрүштү.
Бака, жылан, кескелдирик, каш кулактын майы, суурдун майы, аюунун майы деп колдонулган илгери эле. Бул Манас эпосунда дагы жазылган да.
Жанар Алгожоева, Аманат Өмүр коомдук фондунун жетекчиси.
Негизи баканы, жыланды сөөк ооруларга колдонулган. Ал эми жылан ысык болот дагы, бака суук болот. Бул баканы жараларга тарткан, ашказанын жарасы, ичеги жарага, муну тирүү болуп кайнатып дагы, анан кургатып порошок түрүндө да, талкан кылып да колдонгон да.
Жанар айым элдик медицинаны же табуучулуктун сырын билет. Ал коомдук уюм түзүп, дары чөптөр менен алектенип келет. Мында бир нече ай мурда бир таанышы ага дарылыкка керекпи деп кызыл колтук баканы алып келип берген. Ал активисттерге кабар берип, анан ал маалымат бизге жеткен. Жанар айым баканы дарылык максатта өстүрүп, тукум курут кылбай сактап калса болот деген пикирде.
Бул баканы негизи өстүрсө болот. Жанагындай бак тарак болуш керек, анан көлчүк болуш керек. Бул бака негизи булакта жашайт да, бул коргош керек муну делечи. Муну жанагы икрасын чача электе кармап алып атышпайбы? Ошону көзөмөлдөш керек. Анан көлчө-көлчө кылып муну бакса болот. Негизи Кочкордо, Ысык Көлдө, Кыргызстандын эки жеринде, анан Жумгал жакта да бар да.
Соколуктагы Жанар Алгожоеванын үйүндөгү баканы биз Кочкордогу кичи корукка кое берген алып бардык.
Буга чейин сиздерге көрсөткөн кызыл колтук бака, мына биз өзүнүн мекенине же болбосо ошол өзүнүн жашаган жерине алып келдик. Биз азыр Кочкор району кайсыл жерде аталат бизде?
Бияктеги Семизбел айлоокоттун
чекилдек
айылы.
Чекилдек айылы. Чекилдек участок.
Участок.
Участогунда турабыз. Мен жанымда Алмаз Байке. Алмаз Байке, ушул биз жана тан бери сөз кылып аткан кызыл колтук баканы коргоо демилгесин өз колуна алган жападан жалгыз киши. Айтып кетсеңиз, кызыл колтук бака эмне үчүн коргоо маанилүү.
Биринчиден, бул кызыл колтук бакасы биздин кызыл китепке кирген. Эң биринчиден кызыл китепке кирген. Анан бул деген
жоголуу коркунучу
90 жылы деген 90 жылы Кочкордун кайсы токойуна барба, ушундай мондай көлмөлөрдө бардык жерден көргөнгө болчу да. Анан ошондон бери бул жоголуп отуруп азыр деген бул жок нерсе болуп калды. Мисалы үчүн былтыр Илья Дамашов деген эколог экспертиз өкөбүз деген ушу токойду баштан аягына чейин кыдырып чыгып бир эле участоктон таптык ушу баканы. Анан биякты ушу жакты кичи корук деп уюштуруп ушу жака бака кое бергенбиз.
Мындан 5-6 жыл мурда экология менен иши жок Алмазбек Раев учурда табиятты коргоодо талыкпаган активист. Ал уюм түзүп элет элине бир топ окууларды өткөргөн.
Мындан эртерээк болгондо биз деген бияктан деле көргөзүп бермекпиз, кармап бермекпиз да. Анан азыркы учурда азыр уйкуда бар, уктап аткан азыр кези да.
Эми муну эмне кылабыз биз азыр? Сиз эмне кылабыз?
Муну мен азыр муну бияка кое бергенде бул бака деген жоголот. Мен муну алып барып жазга чейин өзүм ылайыктуу жерге коем, үйгө ылайыктуу жерге коем да анан жазында кайра кое берем өзүнүн туугандарына.
Кызыл колтук баканын мекени саналган Кочкор районунда эмне үчүн бул уникалдуу амфибиянын жок болуп кеткенин Алмазбек мырза изилдеп да көргөн экен.
96-97 жылдары Кочкордо пуш ишканасы иштеген, аякта кытайлар келген. Анан кытайлар деген ошол кезде деген ар бир баканы 5 сомдон алган. Анда 5 сом деген кичине эме акча болчу. Ошол кезде баягы элдин жумушу жоктугунан байланыштуу элдин баары токойго чыгып кармап, анан ошо кытайларга эң биринчи немеси ошо болуп калды да, кармап ар бир баканы 5 сомдон өткөрүшкөн кытайларга. Анан экинчи себеби болсо бизде деген калифорнийский норка пайда болгон. Муну дагы бир ишкерлер алып келип багышып ушул жакта, анан бир 7-8 качырып ийген. Анан качырып ийип деген ушул жактан ал калифорнийский норка көбөйүп кеткен. Ал норка болсо ушу баканы да жейткен, балыкты да жейткен, куш муштун баарын жешеткен да, бүт каякта жүрсө. Ошо дагы фактор болду. Анан үчүнчү фактор болсо баягы климаттын өзгөрүшү. Биздин климат өзгөрүп атат.
Жайык саздарда өскөн бадал токойлорунун аянты Кочкор районунда жылдан жылга азайып келет. Мындан улам Алмаз Раев жергиликтүү жамаат менен бирге глобалдык экологиялык эл аралык фонддун көмөгү менен жасалма токойлорду кеңейтүүгө киришкен. Айыл четине миңге жакын карагат, кожогат жана тикенеги жок чечирканак көчөттөрүн отургузуп коорушкан. Мындан сырткары өспүрүмдөргө агартуу иштерин жүргүзөт.
20-нчы жылы болсо мектептерде ачык сабактарды өткөнбүз. Жок, именно кызыл колтукту сактап калуу боюнча. Анан ошо ачык сабакка даярданганда бир окуучу үйүнөн кургатылган баканы көтөрө келип, дарычылыкка деп үйүндөгүлөр алган экен, сатып алган экен. Кочкордун базарынан эле алыптыр. Тиги ачык сабакка нетебиз деп анан бала да үйдөн көрүп калып, анан баягы баканы көтөрө келиптир да. Экотех инспекцияларга дагы сүйлөшүп атабыз, аларга да айтып атабыз. Башында болсо мен экотех инспекцияга барып айтсам, кызыл колтук бакасы кызыл китепке киргенин билесиңер десем, билебиз дейт. Ушуга кармаган боюнча кандай штрафтанары бар десек, аны билишпейт экен да. Анан бияктан дагы биздин бийлик дагы ушуга кызыктар болуп иш чараны көбүрөөк алып барса деген оюм бар.
Кызыл китепке кирген сейрек кездешкен жан жаныбарларды коргоого көзөмөл кылган жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу биоресурстарды контролдоо башкармалыгынын инспектору Азамат Бокешев соода жайларды текшерүү жана элге түшүндүрүү иштери үзгүлтүксүз жүргөнү менен жашыруун соода тыйылбай жатканын моюнгалат.
Бул баканы кармоого, сатууга биздин Кыргыз Республикасында тыюу салынган. Кыргыз Республикасынын укук бузуу кодексинде 261-чи берени мыйзамсыз аңчылык кылуу же жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилерин кармоо боюнча 10,000 сомдон 20,000 сомго чейин айып пул каралган.
Кызыл колтук бака, башкача айтканда Борбор Азия бакасы, Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген. 2019 жылдын 6 сентябрында Кыргызстандын маалымат технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети Кыргызстандын кызыл китеби рептилиялар жана амфибиялар деген теманын астында почта маркаларын чыгарган. Анда кызыл колтук бакага да өзүнчө марка арналган.
Кыргызстанда кызыл колтук баканын жоголуп бараткан себептерин изилдөө жүргөн эмес. Жеке активисттердин, экологтордун байкоосун эске албаганда расмий мекемелер менен атайын адистердин ага чама чаркы жетелек.
Этот вид находится под серьезным прессингом.
Илья Домашов, эколог.
Бул кызыл колтук бака олуттуу басынын астында турат. Себеби анын жоголуп баратышы бир эле адамдардын таасиринен улам эмес. Климаттын өзгөрүүсүнө да байланыштуу. Ошондой эле ал жашаган аймактардагы башка жаныбарлардын түрүнүн өсүшүн да эсепке алуу керек. Өткөн кылымдын 20-30 жылдары баканын бул түрүн Кыргызстандын жарымынан, анын ичинде Бишкек шаарынан да кездештирүүгө болот эле. Тилекке каршы учурда саны өтө азайып кеткен. Бул маселенин маанилүүлүгү ар бир жаныбар түпкүлүгүнөн жашаган жериндеги экосистемасына тыгыз жуурулушкан. Эгер бул системада бир түрдүн азайып кетиши, демек айлана чөйрөнүн климаттын өзгөрүүсүнөн кабар берет. Айтсак, кызыл колтук бака ысык көлдүн, нарындын, деңиз деңгээлинин кыйла бийик аймактарында жашап келген болсо, климаттын ысышы менен ал алкактарга көл бакалардын агылуусу арткан. Алар кызыл колтук баканын жемин тартып алып, сүрүп чыгарып жатышат. Ошондой эле амфибиялар арасында вирустардын пайда болушу да бакалардын азайып кетүүсүнүн бир себеби болууда. Урматтуу көрөрман, сиз Саур Абдымомунов даярдаган Жашыл планета түрмөгүн уктуңуз. Муну толугу менен биздин социалдык тармактардан тапсаңыз болот. Эми биз бүгүнкү кечке берүүлөрдү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Жаңылыктарды Бактыгүл Ченебаева айтып берди. Эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Бишкек